Жети болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман. 3 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Умтур кенилиндеги соңку жагдайды жана андагы алтындын сатылышын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүлүп, анын төрагасы болуп саясатчы Азимбек Бекназаров шайланды.
Бирок биз азыркы кезде эң негизги көңүлдү мына Кыргызстан Умтурду жеке башкарууга алгандан кийинки кырдаалга. Ошол кезде алынган алтындар кайда сатылды, канчадан сатылды, мамлекетке эмне түшүп атат, кандай болуп жатат, ушул маселеге көңүл бурайлы деп жатабыз.
Соңку бир аптада Кыргызстанга эле жүздөгөн орус жараны келди. Бишкекте мейманкана толуп, батир кымбаттады. Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат. Толкундук Оторбой азаттык менен бирге болуңуз. Микрофондо Айгерим Акылбекова, алгач жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиядагы футболдук беттеш учурунда чыккан башламандыкта бери дегенде 174 киши каза болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Дагы 11 кишинин жараты оор экени айтылды. Индонезиянын Арема жана Персебая Сурабая футбол командаларынын беттеши 1 октябрда Маланг шаарындагы Канжурухан стадионунда өткөн. Арема 2-3 эсебинде утулганына нааразы болгон көрмандар футбол талаасына чуркап чыккан жана тыгында көбөйтөлөнүп калган. Полициянын тополоңду токтотуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгону абалды ого бетер курчутуп жиберген. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар, ошондой эле 2 полиция кызматкери бар. Индонезиянын футбол лигасы бир жумага ишин токтотту. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Орусияда убактылуу жүргөн кыргызстандыктар аскерге чакырылбайт. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Орусиянын аймагында убактылуу жүргөн Кыргызстандын жарандары аскердик кызматка чакырылып жаткандыгы тууралуу маалыматтардын таркашына байланыштуу билдирүү таратты. Элчилик бул маалыматтарды төгүндөп, жарандарды такталбаган маалыматты таратпоого чакырды. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу бул боюнча мамлекет башчынын жарлыгынын алкагында 300 миңдей резервисттер аскерге тартыларын айткан. Новая газета Европа басылмасы жарлыктын жашыруун деп мүнөздөлгөн 7-чи пунктуна ылайык 1 миллионго жакын адам мобилизацияга тартыларын жазды. Путин мобилизация жарыялагандан бери орусиялыктар чет өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга агылууда. Орусиянын конституциялык соту Украинанын Херсон, Запорожье, Донецк жана Луганск облустарын аннексиялоо боюнча Путин жана жикчил аймактардын башчылары кол койгон келишимди мыйзамдуу деп тапты. 30 сентябрда кол коюлган келишимдерге ылайык Орусиянын курамында жаңы 4 субъект пайда болот. Алар ДНР, ЛНР, Херсон облусу жана Запорожье облусу деп аталат. Эми аннексияны мамлекеттик дума жана федерация кеңеши 3-4 октябрларда атайын конституциялык мыйзам кабыл алып, биротоло мыйзамдаштырары күтүлүүдө. Конституциялык соттун кайсы бир мүчөсү аннексияга каршы добуш берген бербеси айтылган жок. 2014 жылы ушул эле орган ушундай схема менен Крым жана Севастополдун аннексиясын колдогон. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган турак жайлардын ордун тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 октябрдагы маалыматына караганда облус боюнча 134 үйдүн орду урандылардан тазаланды. Анын 67 Баткен районунун Капчыгай, Достук айылдарында, 19 Лейлек районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткенде калыбына келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылганын кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынын 640 турак жайы зыян тарткан. Анын 423 такыр жашоого жараксыз болуп калган. 217 үй оңдоп түзөлүшү керек. Кайра эле ал кабарлардан 1 октябрда Грекиядан Болгарияга Азербайжандын газын өткөргөн куур расмий түрдө пайдаланууга берилди. София шаарындагы салтанаттуу иш-чарага Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен, Болгариянын, Сербиянын, Түндүк Македониянын жана Азербайжандын президенттери, Румыниянын жана Грекиянын өкмөт башчылары катышты. Болгария жаңы газ кууру аркылуу Азербайжандан 3 миллиардтан 5 миллиард куб метрге чейин газды, ошондой эле Грекиядан суюлтулган газ ала алат. Долбоордун негизги максаты Болгариянын Орусиядан энергетикалык көз карандуулугун азайтуу. Ушул жагдайга көңүл бурган Урсула фон дер Ляйен бул учурду Болгариянын энергетикалык коопсуздугу үчүн бурулуш учур деп атап, бүтүндөй түштүк чыгыш Европа үчүн жаңы доордун башталышы катары баалады. Ал арада түндүк агым куурларынан газдын агып чыгышы токтотулганы кабарланды. Балтика деңизиндеги түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ куурларынан келген газ агылып чыкпай калганын Даниянын энергетика агенттиги билдирди. Nord Stream 2 компаниясы Даниянын энергетика агенттигине учурда куурунун ичинде туруктуу басым пайда болгонун кабарлады, деп жазылат билдирүүдө. Газпромдун маалыматына ылайык, жарылган куурлардын ичинде 800 миллион куб метр газ болгон. Мындай көлөмдү Дания 3 айда керектейт. 26 сентябрда түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ куурлары жарылып, сууга газ атылып чыккан. Деңиздин куур өткөн бөлүгүн көзөмөлдөгөн Швеция менен Дания бул атайлап жардырылган болушу мүмкүн деп жарыялады. Германия, Улуу Британияда ушундай жөөнү карманууда. Спорт темаларына кайрылсак, Түркиянын Изник шаарындагы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Көкбөрүдөн Кыргызстандын командасы жеңүүчү болду. Жеринен Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, кечээ 2 октябрдагы финалдык беттеште Кыргызстан менен Казакстандын командасы ойноп, 5-0 эсебинде кыргыз командасы утту. Оюндун биринчи таймында кыргыз көкбөрүчүлөрү 3 улакта атаандаштын тайгазанына салды. Экинчи таймда дагы 2 улак кыргыз командасынын эсебине жазылды. 3-чү таймда казакстандык улакчылар оюнду улантуудан баш тартып, жеңиш Кыргызстанга ыйгарылды. 3-чү орунду Өзбекстан ээледи. Көкбөрүдөн Кыргызстан 1 октябрда Түркия командасын 7-6 эсебинде утуп алган. Венгриянын, Ооганстандын жана Монголиянын командалары аргымактары жок оюнга чыга алган эмес. Кече Көкбөрүдөн сырткары тайгазаны жок 2 тайм ойнолгон Көк Бардан дагы финалда Кыргызстан менен Казакстандын командалары ойноп, ал беттеште 3-4 эсебинде казак командасы жеңишке жеткен. 3-чү орунду дагы улуттук спорттун бул түрүнөн Өзбекстандын өкүлдөрү алган.
Кесиптешим Касым Рахманкулов айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 3 октябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт, күндүз көпчүлүк аймактардын тоо этектеринде жана тоолу аймактарында жаан, бийик толук райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7, күндүз 20 градус жылыйт, Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 17. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 13, күндүз 24 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8, күндүз 20. Нарын облусунда түнкүсүн 7, күндүз 20 градус ысык. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы түнкүсүн 3, күндүз 18 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Коптор кенениндеги соңку жагдайды жана андагы алтынын сатылышын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүлүп, анын төрагасы болуп саясатчы Азимбек Бекназаров шайланды. Мунун алдында алтын экспортун териштирүү үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлгөн эле. Айрым эксперттер алтын сатуудагы бүдөмүк жагдайлар такталып, коомдун андырган жооп болбосо бул маселе саясатташып кетиши ыктымалдыгын эскертип келет. Сөз Эленора Бишенбек кызында.
Азимбек Бекназаров баштаган коомдук комиссияга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Кубанычбек Исабеков, Рамазан Дырылдаев, экономист Гани Абдрасулов, юрист Данияр Эркинбаев, талдоочу Айденбек Ахматов жана Талас облусунун мурдагы башчысы активист Айбек Бузурманкулов кирди. Айденбек Ахматовдун билдиришинче 30 сентябрда алар алгачкы жыйынга чогулуп, аты аталган адамдардын дээрлик баары катышты. Комиссия эңгээлде Коомтор Кыргызстандын энчисин өткөндөн кийинки абалга көңүл бурат.
Президент баягы мындайдыр айтпады беле, комиссия түзүлсүн, апай сиңилдер кирсин же ким болсо кирсин, ошону эме кылгандар иликтесин, көрсүн биз эмеге даярбыз деген сөздүн негизинде ушундай комиссия түзүлүп өзүнүн ишин баштаган турат да эми. Комиссиянын кээ бир мүчөлөрү Коомторду биз баштан аяк карап чыгайлы, өзүбүздүн баабызды берели деген болду. Бирок биз азыркы кезде эң негизги көңүлдү мынабу Кыргызстан Коомторду жеке башкарууга алгандан кийинки кырдаалга, ошол кезде алынган алтындар кайда сатылды, канчадан сатылды, мамлекетке эмне түшүп атат, кандай болуп жатат, ушул маселеге көңүл бурайлы деп жатабыз.
Мунун алдында 29 сентябрда Кыргызстандан алтынды башка мамлекеттерге чыгарып кетүүнүн чоо жайын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Буга байланыштуу сунушту Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Нурлан Шакиев көтөргөн.
Коомтордун алтыны боюнча ызычуу кызуу талкууларды жаратып келди. Бул боюнча министрлер кабинети дагы түшүндүрмө беребиз, ар бир алтындын граммы боюнча маалымат беребиз деген сөздөрдү айткан. Коомчулукта ошол алтындын сатылышы, Коомтордогу алтындын жалпы негизги көлөмүн өндүрүшү деги эле ушу Коомтордун биздин өлкөбүздүн энчисин өткөндөн берки иш аракеттерине мындай кызыгуу аябай көп. Мына бүгүн биздиге көптөгөн каттар кайрылуулар бар. Маселени биз көз жазымда калтырбай тез арада ушу депутаттык комиссия түзүшүбүз керек.
Депутаттык комиссиянын курамына фракция лидерлеринен баштаган 13 депутат кирген. Өткөн айда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөргөл компания компаниясынан мурдагы убактылуу тышкы башкаруучусу Теңгиз Бүлтүрктүн камалышы тууралуу азаттыкка комментарий берип жатып, комиссия түзүүгө байланыштуу оппозициядан сунуштарды күтүп жатышканын айткан. Мындан көп өтпөй оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл Кумтөр маселеси боюнча бийлик жетекчилеринин комиссия түзүү демилгесин колдоп өз сунуштарын жарыялаган. Өкмөт буга байланыштуу комментарий берген эмес. Саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде алтынын сатылышына байланыштуу күдүк суроолорго так жана анандуу жооп болбосо анын арты саясатка айланышы мүмкүн.
Алтын боюнча ошо жоопту так айтыш керек да, биси айтыш керек. Кайка кетти, ошол азыр ошол маселени көтөрүп атышпайбы? Алтын жоголду, тигиндей мындай, тияка бияка алып кетти деп саясий жанагы оюн башталганда ушундай курч маселелерди көтөрөт да. Президент айткан ушундай 1 грамм алтын чапайт, анын баарын такташ керек. Ошон үчүн азыркы независимый комиссия точка коюш керек.
Сентара Голд компаниясы башкарып келген Кумтөргенин Кыргызстандын бийлиги былтыр май айында өз карамагына алып, ишкананын сырттан башкаруучусу болуп Теңгиз Бөлтүрк дайындалган. Аны өткөн айда башкы прокуратура Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу айыптап камакка алган. Кумтөрдүн алтыны боюнча Азаттык 26 августта макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк былтыр өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдүү алтынды сатканы белгиленген. Мындан көп узабай президент Садыр Жапаров кайсы убакта кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндөгү маалыматтар ачыкталбай турганын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Вот Азаттык радиосу жаңырып жатат. Нарында жеке ишкер 100 мегаваттык менчик ГЭС куруп жатат. Жылына дээрлик 0.5 миллиард киловатт саат өндүрөт деп мерчемделип жаткан гидроэлектр станция 4 жылда колдонууга берилери айтылууда. Облустук бийлик бул долбоорун аркасы менен аймакта ондогон жумуш орду түзүлүп, суу баспаган 3 000 гектар жер айдоого айланарын билдирип жатат. Жумушчулардын шаарчасы курулуп жаткан аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баян даярдаган.
Жеке менчик ГЭС Нарын районунун борборунан 30 чакырым алыс жайгашкан Куланак айылынын кире беришинде курулуп жатат. Иш башталганына 1 ай болуп калды. Ушул тапта айылдан жумушчулардын шаарчасына бара турчу 10 чакырым жерге электр энергиясы тартылып, жол салынды. Мында 120 киши иштеп жатат. Алардын бири Куланак айылынын тургуну Талантбек Ибраев айдоочу болуп ишке кирген.
2 километр 2 чакырымга жакын жер канал казылып бүттү. Бул растительный слой деп коет, жердин кыртышын мен погрузчик менен кырып, анан бул каналдан казылган топурактын үстү тегизделгенден кийин ошо үстүнө төгүлүп атат да. Ошол кыртышты мен кырып, ошол машинага жүктөп, ошол растительный слойду кайра айдоодон аянты кылып жасап атабыз да.
Ушул күндөрү ГЭСке тиешелүү кампа, турак жай жана жумушчулар үчүн ашкана сыяктуу чарбалык жайлардын түрлөрүн куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле 6 чакырым узундуктагы каналдын 2 чакырымы казылып бүтүп, бетон аралашмасын даярдай турган жана шагыл майланып, сорттоочу жабдуулар орнотулган. Маалымат кылайык, ГЭСтин курулушу толук башталганда жалпы 500 адам иш менен камсыз болот. Ал эми ГЭС ишке берилгенден кийин 100 жакын туруктуу жумуш орду түзүлмөкчү. Нарын дарыясына курулчу бул ГЭС жалпы 450 гектардан ашык аянтты ээлейт. Маалымат кылайык, жаңы ГЭСтин аймагына кетчү жерде Куланак айылынын тургундары айдоого колдонуп жүргөн жерлерде бар. Мындан тышкары 3 мал сарай да ушул ГЭСтин аймагына кирип кеткен. Облустук бийликтин айтымында эл менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жер боюнча талаштуу маселелер чечилген. Ири долбоордун курулушунун болжолдуу наркы 100 миллион евро. Куруу мөөнөтү 4 жыл. Долбоорду жеке ишкер Куттубай Мырзабеков ишке ашырууда. Колдонууга берилгенден кийин жарыкты элге сатуу маселесин өкмөт чечип бирдиктүү тариф коюп берет. Учурда Кыргызстанда электр энергиясынын 1 киловатт сааты 77 тыйындан сатылат. Долбоордун жетекчиси Куттубай Мырзабеков буга чейин Азаттык радиосуна берген маегинде буларды айткан.
Населенияга сатсак населениянын тарифин беребиз, промышленныйга сатсак промышленный тариф беребиз. Өзүбүздүн сатканга мүмкүнчүлүк берген бир жолу, экинчи жолу экспортко чыгарышыбыз керек. Экспортко чыгарганда Кыргызстандагы максимальный тарифтен жогору кылып саткан боюнча.
Облустук бийликтин билдиришинче Куланак ГЭСнин курулушу бир гана энергетика тармагына пайда алып келбестен, аймактагы инфратүзүмдөрдүн жакшырышына да өбөлгө түзөрүн белгилешет. Анткени кошумча жумуш орундары түзүлүп, ГЭСтин аркасы менен кайрак жаткан 3 000 ашык жер өздөштүрүлүп, айдоо аянттарына айланат. Нарын районунун акими Нуридин Мадимиров буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө ошо жерлер эч кандай суу баспай, суу жетпей, ошо жерлерибиз мына кысыр эч ким айдабай жатат да. Бул келечекте азыр проектти даярдап атабыз. Бул ошол эгерде куланак КЭС салынып калса, бул жерлер бүт суу басат да. Ирригация тармагында дагы мунун келечеги аябай чоң да.
Кыргызстан жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Бирок айрым учурларда керектүү мындан да көп болуп кетет. Маселен, 2021 жылы Кыргызстан 16 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясын жаккан. Керектүү көлөмү жыл сайын 5-6 пайызга өсүп турат. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында Кыргызстан коңшу мамлекеттерден электр энергиясын импорттоого аргасыз болуп келет. Адистер Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуунун жолу катары менчик жана чакан кестерди куруу керектигин белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Орусияда жарым жартай мобилизация жарыялангандан кийин миңдеген орусиялыктар коңшу мамлекеттерге чыгып кетип жатышат. Соңку бир аптада Кыргызстанга эле жүздөгөн орус жараны келди. Мындай кырдаалда авиабилеттердин, батирлердин ижара акысы көтөрүлүп, мейманканаларда бош орун дээрлик калган жок. Сөз Нурболот Азамат уулунда.
Орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин ондогон орус жарандары коңшу мамлекеттерге чыгып кетип жатышат. Акыркы бир аптада Кыргызстанга эле ондогон орус жараны келди. Бул окуя авиабилеттердин, Кыргызстандагы батирлердин ижара акысынын кымбатташы жана мейманканалардын толушу менен коштолду. Мобилизация жарыялагандан кийин авиабилеттердин баасы кескин көтөрүлдү. Ушул тапта билет баасы 150-200 миң сомго чейин жетүүдө. Мобилизациядан качып Кыргызстанга сапар алган Олег Москвадан Ысык Көлгө ишемби күнү учуп келген. Ал бул багыт боюнча билетти 155 000 сомго сатып алганын айтат.
Мой билет был очень дорого. У меня билет обошелся в 155 000.
Билетти 155 000 сомго алдым. Жума күнү билеттердин баасы болуп көрбөгөндөй өстү. Себеби аны сатып алгандардын саны кескин көбөйүп кетти. Жетишпей калгандар эң кымбат билеттерди алууга мажбур болушту. Дүйшөмбү күнү бир аз арзаныраак билет менен келсем деле болмок. Бирок тоокелчиликке барбай эрте эле келе берүүнү туура көрдүм.
Олег Кыргызстанга келери менен дароо батир издөөгө киришкен. Ал жергиликтүү бааларды билбегендиктен кээде шылуундарга туш келип калганын, бааларды өтө эле кымбат сунуштап жатышканын айтат.
Потом в итоге
башында Lalafo, HouseKG сыяктуу атайын сайт тиркемелерден карап жаткам. Кийин Telegram-дагы тайпаларга кошулуп, ошол жактан издеп баштадым. Ал жерге өз маселемди жазып, шылуундарга туш болуп калып жатканымды, кымбат баа сунуштап жатышканын айтып жаттым. Натыйжада бир аял октябрдын ортосуна чейин батирин берүүгө көндү. Эми ал жака жайгашып алып, кайра башка батир издей баштайм. Жаңы келгенде 600-700 доллар сунуштап жаткандар, азыр 1000-1200 доллар сурап башташты. Дагы ошончо сумма депозит катары калтырышым керектигин айтып, 6 айга беребиз, андан эрте көчүп кетсең депозитти кайтарбайбыз деген да шарттарын айтып жаташат. Эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун.
Социалдык тармактарда орус жарандарынын көп келишине байланыштуу батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кеткенин жазып жаткан колдонуучулар арбын. Алар жеке окуяларын жазып, батир ээлери менен болгон сүйлөшүүлөрүн жарыялап жатышат. Маселен, ишкер Анжела Эшпаева 7 жылдан бери үй бүлөсү менен 2 бөлмөлүү батирде турат. Буга чейин ал ай сайын 21 000 сом төлөп келген. Эми батир ээси ижара акысын 100 долларга көбөйтүп, эгер жаңы шартка макул болбосо, көчүп кетүүгө 1 ай убакыт бергенин айтат.
Мен бааны көтөрөрүн күтүп жаткам, бирок ал буга барат деп ойлогон эмесмин. Мен үчүн жагымсыз болду. Себеби пандемия учурунда да арзандатып беришин сураганыбызда көнбөй койгон. Кийин анын маселеси жаралганда да жардам иретинде алдын ала төлөп каралашканбыз. А мунусунда ал жөн гана СМС билдирүү жазып койду. Биз бааны 30 000 көтөрүп жатабыз. Туура келбесе 1 ай беребиз. Батирди бошотуп койгула деди.
Батир ээси бул аракетин жеке үй бүлөлүк жагдай менен түшүндүргөнү менен Анжела өзү бул акыркы окуяларга байланыштуу чечим болгонун айтат. Ал эми англис тили мугалими Гүлсара Мадаминова акыркы окуялардын фонунда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп, талаптары катаалдаганын белгилейт.
Мен август аягы жалдан квартира караганда ошондо деген эки комнат квартираны 18 бергенге макул болушуп шарты орточо болчу. Азыр болсо ошол эле состояниядагы квартираларды могу Лалафодо карап көрдүм, окшойт, эки эсе көтөрүп алдыртат. Эки комнат үйлөрдү азыр 18 дээрлик табыш мүмкүн эмес. 25 бир комнаттык үйлөрдү көрсөтүп турушат. Биз азыр ошол жаш үй бүлө, бир балалуу үй бүлө квартира иштеп жатабыз. Бирок баары жаш үй бүлөлөргө баласы жок деп шарт коюп коюптур да. Жаш үй бүлө кантип баласыз болот? Нереальный шарттарды бири бул баа коюп алганы, бааны эки эсе көтөрүп алганы, экинчиси баласы жок болсун деп талап кылганы да. Ушул мени аябай капа кылды.
Орус жарандарынын көп келиши менен Бишкекте мейманканаларда да орундар калган жок. Booking.com мейманканалар жана апартменттерди брондоо сайтында ушул тапта Бишкек боюнча 10 чакты гана орун бар экенин, шаардын дээрлик бардык мейманканалары толгонун көрүүгө болот. Шаарда айрым мейманканалар меймандардын купуялуулугун бузат деген жүйө менен азыркы кырдаал жөнүндө Азаттыкка пикир билдирүүдөн карманышты. Ал эми ишкер Данияр Аманалиев орус жарандары бир гана Бишкек шаарына эмес, аймактарга да келип жаткандыктан өзүнүн Ысык Көлдөгү Ололу Ак жол пансионатынын иштөө убактысын узартуу чечимин кабыл алганын билдирди.
Биз Ысык Көлдө эки пансионатты башкарып атабыз. Биринчиси бул Ололу Фэмили, ал жак 12 ай иштейт. Ал жакта деле көп мындай жаңы адамдар, жаңы келип жаткан адамдарды көрүп атабыз. Ошондуктан биз Ак жолду жатпай азырынча октябрдын аягына чейин иштетели деп чечтик. Азыр өтө көп эмес, бирок мындай жаңы заявка кылган адамдардын саны көп. Азырынча мындай 50-60 адамдын тегерегинде мындай жаңы адамдар деп эсептейбиз.
Данияр Аманалиев мүмкүнчүлүгү бар башка пансионаттар да ушундай чечим кабыл алууга шарты бар экенин айтат. Эске салсак, 21 сентябрда орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартылары кабарланган. Коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын айтып, бул мындан ары да пландуу улантыларын билдирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө аны ого кесиптешим Айнура Жеше кызы даярдады.
ТРТ World Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыңалуу жаңы кризиске алып келиши мүмкүнбү деген аталыштагы көлөмдүү макала басып чыгарды. Мурат Софоолу чек арадагы соңку куралдуу кагылышуунун чогу жайын баяндап келип, регионалдык эксперттер ок атышууну токтотуу макулдашуусу узак мөөнөттүү тынчтыкка алып келеби деген суол салышаарын белгилейт. Өзбекстандык Отабек Омонкулов мисалы жаңжал Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда тутанганына көңүл бурат. Ал ошондой эле өзбек жана казак бийликтери үн катпаганын да белгилей кетти. Автордун айтымында Кыргызстанда 137 миң жай тургун чек ара аймагынан качууга мажбур болгону тажик тараптын агрессивдүүлүгүнөн кабар берет. Ошол эле маалда Тажикстан жаңжалды баштады деп Кыргызстанды айыптап келатат, деп жазат Софоолу. Журналист кагылышуу эмне себептен дал ушул кезде чыкканын талдап, британиялык саясат изилдөөчү Рафаэл Пантуччинин пикирине орун берген. Ал Тажикстандын агрессивдүү жүрүм турумунун жандырмагын балким өлкөдөгү ички саясий маселелерден издеш керек. Рахмондун мураскерин тандоо жараяны бийликтин тынчын алып жаткандай деп эсептейт. Ушундай эле агрессивдүүлүгү Тоолу Бадахшанда да көп болдук, деп айтат Пантуччи. Муну менен катар ал чек арадагы кагылышуулар жаңы көрүнүш эмес деген, ага жер талашы алып келип жатканын белгилейт. Түрк маалымат каражаты ошондой эле эки коңшу ортосундагы соңку жаңжал ансыз да Украинадагы согуштан улам алапайын таппай жаткан Москва үчүн кошумча баш ооруга айланганын жазып, Камал Аламаттуу аскердик аналитиктин пикирине орун берген. Ал бул Орусияны алсыратууну көздөгөн жалпы стратегиянын бир бөлүгү болушу мүмкүн деген ою менен бөлүшөт. Андан ары макала автору Фергана өрөөнүдөгү чек аралар СССР ыдырагандан кийин кантип бычылганына токтолуп, азыркы араздашуулардын, пикир келишпестиктердин тамырын ошол колониалдык саясаттан издөө керек деген эксперттердин ойлорун келтирет. Юрежене 29 сентябрда Түркмөнстанга арналган апталык бюллетенинде ал өлкө АКШ жана Кытай менен аскердик кызматташуусун өөрчүтүп жатканын жазды. Маалыматка караганда жакында Ашхабадка Монтана штатынын улуттук гвардиясынын колбашчысы генерал Хронек барганда тараптар өнөктөштүктү талкуулашты. Түркмөн аскерлери Невада штаты менен 96-2011 жылдары кызматташып, кийин ал программа токтоп калган. Автор өнөктөштүк программасын кандай иштерин түшүндүрүп, долбоор президент Сердар Бердимухамедовдун колдоосуна ээ экенин белгилейт. Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Мередов Хронек менен кездешүүдө өкмөттү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, киберкоопсуздук жана курулуш кызыктырганын айтты. Басылма Түркмөн тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө таянып, тараптар аскердик чөйрөдөгү кызматташтыкты бекемдөөгө даярдыгын да билдиришти деп жазат. Андан ары Ашхабад салттуу түрдө нейтралитетти карманганы менен коопсуздук тармагында Орусия менен кеңири байланыштарды сактап келгени баяндалат. Бирок өлкө коргонуу маселелерине келгенде диверсификацияга умтулат жана жыл сайын эгемендик күнүн урматына өткөрүлгөн парадтарда армия, АКШ, Орусия, Түркия, Британия, Бириккен Араб Эмираты, Сауд Арабия жана башка өлкөлөрдөн келген курал жаракты, техниканы тартуулайт деп жазат Юре Жанет. Автор Кытайды да унутпоо зарыл деп, апрелде ал өлкөнүн тышкы иштер министри Вэй Фэнхэ Ашхабадка барганда техника берилерине, аскерлерди машыктырууга убада кылганын эске салат. La Republica gezeti Британ ханышасы Елизавета II'nin өлгөнү тууралуу расмий тастыктаманын чыкканын жазды. Шотландиянын бийлиги 21 күндөн кийин жарыялаган документке ылайык маркум 8 сентябрда саат 15:10 көз жумган. Басылманын кабарчысы Антонелла Геррера анда кызыктуу маалымат камтылганын белгилейт. Алсак, биринчи жолу ханышанын өлүмүнүн себеби шардана болду. Ал Шотландиянын Балморал деген жеринде карылыктан же табигый себептерден дүйнө салганы аныкталды. Италиялык гезит буга чейин маркум каныке Диананын биографы болуп келген падышалык үй бүлөгү адистешкен эксперт Эндрю Мортондун ханышанын саламаттыгынын чыныгы абалын ачыкка чыгарышпайт деген сөздөрүн келтирет. Мортон былтыр күйөөсү Филипптин дагы карылыктан көз жумду деп расмий жазышканын, бул жолу да ошондой болоорун алдын ала божомолдогон жана оорусуна карабай Елизавета акырына чейин элге кызмат өтөгөнүн кошумчалаган. Журналист дагы бир кызыктуу жагдайга көңүл бурат. Өлүм алдында жаткан ханышанын жанында ошол маалда кызы Анна жана тунуулу азыркы падыша Чарльз гана бар болчу деген жыйынтык чыгарса болот. Калган балдары менен неберелери коштошконго үлгүрбөй калышкан, деп жазат La Republica. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кезек сөз дарабат түрмөгүнө келип жетти. Аны ого кесиптешим Шалөбек Дүшөев даярдады.
Төбө ыйык болсо, дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айыл кыштак, айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акыл калса турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын, Таластагы караул чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сарөзөн чүйдөгү байтиктин бас белтөгү, Ысык көлдөгү кызыл омпол, Атбашыдагы чеш төбө, Алтайдагы үч сүмөр, Жумгалдагы кызарт, суусамыр Кыргызстан ушундай ыйык дөбөлөрү. Ар бир айылдын өз өзүнчө төбөсү болсо, Кыргыз жеринин төбөсү кетмен төбө, ары жагы Анжиян, бери жагы Арка акындарынын баары кетмен төбөгө келип, токтогул дээрчип, кеп сөзүн угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кеткендеги бекеринен эмес. Биздин эл төбө менен дөбөнө чын эле ыйык санаган, ар бир элдин урматтап төбөсү көрүнгөн кишилери ар бир жерден тооп кылып дөбөсү көрүнгөн ыйык жерлери болот. Атбашынын төбөсү чеш төбө. Күн чыгары менен анын нуру эң алгач дала шол чеш төбөнүн төбөсүнө тийип, анын төбөсүнөн кайнап чыккан күч жер суу тоо таш аркылуу бүтүндөй өрөөнгө, айылга, эл журтка тарайт. Чеш төбөнүн энергетикасы энелердин эмчек сүтү менен тең деп айтышат. Ар бир атбашылыктарда эле чеш төбөнүн энергетикасы менде да бар. Бирок мага төбөнүн энергетикасы тийген менен төбөнкү тийген жок. Төбө дегеним ата дегеним. Мен атанын тарбиясын көрбөй өскөн бала болдум. Атанын эле эмес, аганын тарбиясын да көргөн жокмун. Ал тургай мен ини деген, карындаш деген кандай болорун да билбей өстүм. Эже-жездем кинде жүргөндө жээндерим мени бир туугандан да артык көрчү. Менин алдыма бир да кыйгап өтчү эмес. Бирок аган эл үй балдар менен бири-бири уруп койгондой мен аларды ура албадым. Уруша да албадым. Урганга да, урушканга да акым жок сыяктуу батын албай, жездемдин үйүндө убактылуу жашап жүргөндөй жашадым. Мен эч бир жетимдерге окшобогон жетим болдум.
Ушуну менен Азаттык радиосу 3-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн сонуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Толкундуу которбой туруңуз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруу башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун 3-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта геодезия, картография дистери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашына СССРдин 1924-27 улуттук аймактык чектөө саясаты башкы себеп болгонун белгилешти. Алдыда Чоо жай түрмөгүндө мына ушул темада жана Түштүк Кореядагы кей-поп маданиятына кызыккан журташыбыз тууралуу баяндап беребиз. Микрофондо Айгерим Акылбекова, алгач жаңылыктарды Касым Рахманкуловдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиядагы футболдук беттеш учурунда чыккан башламандыкта бери дегенде 174 киши каза болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Дагы 11 кишинин жараты оор экени айтылды. Индонезиянын Арема жана Персебая Сурабая футбол командаларынын беттеши 1-октябрда Маланг шаарындагы Канжурухан стадионунда өткөн. Арема 2-3 эсебинде утулганына нааразы болгон көрмандар футбол талаасына чуркап чыккан жана тыгында көбөйтөлөнүп калган. Полициянын тополоңду токтотуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгону абалды ого бетер курчутуп жиберген. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар, ошондой эле 2 полиция кызматкери бар. Индонезиянын футбол лигасы бир жумага ишин токтотту. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Орусияда убактылуу жүргөн кыргызстандыктар аскерге чакырылбайт. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Орусиянын аймагында убактылуу жүргөн кыргызстандын жарандары аскердик кызматка чакырылып жаткандыгы тууралуу маалыматтардын таркашына байланыштуу билдирүү таратты. Элчилик бул маалыматтарды төгүндөп, жарандарды такталбаган маалыматты таратпоого чакырды. 21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу бул боюнча мамлекет башчынын жарлыгынын алкагында 300 миңдей резервисттер аскерге тартыларын айткан. Новая газета Европа басылмасы жарлыктын жашыруун деп мүнөздөлгөн 7-чи пунктуна ылайык 1 миллионго жакын адам мобилизацияга тартыларын жазды. Путин мобилизация жарыялагандан бери орусиялыктар чет өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга агылууда. Орусиянын конституциялык соту Украинанын Херсон, Запорожье, Донецк жана Луганск облустарын аннексиялоо боюнча Путин жана жекчил аймактардын башчылары кол койгон келишимди мыйзамдуу деп тапты. 30-сентябрда кол коюлган келишимдерге ылайык Орусиянын курамында жаңы 4 субъект пайда болот. Алар ДНР, ЛНР, Херсон облусу жана Запорожье облусу деп аталат. Эми аннексияны мамлекеттик дума жана федерация кеңеши 3-4 октябрларда атайын конституциялык мыйзам кабыл алып биротоло мыйзамдаштырары күтүлүүдө. Конституциялык соттун кайсы бир мүчөсү аннексияга каршы добуш берген бербеси айтылган жок. 2014-жылы ушул эле орган ушундай схема менен Крым жана Севастополдун аннексиясын колдогон. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган турак жайлардын ордун тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2-октябрдагы маалыматына караганда облус боюнча 134 үйдүн орду урандылардан тазаланды. Анын 67 Баткен районунун Капчыгай, Достук айылдарында, 19 Лейлек районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткенде калыбына келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылганын кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынын 640 турак жайы зыян тарткан. Анын 423 такыр жашоого жараксыз болуп калган. 217 үй оңдоп түзөлүшү керек. Кайра эле ал кабарлардан 1-октябрда Грекиядан Болгарияга Азербайжандын газын өткөргөн куур расмий түрдө пайдаланууга берилди. София шаарындагы салтанаттуу иш-чарага Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен, Болгариянын, Сербиянын, Түндүк Македониянын жана Азербайжандын президенттери, Румыниянын жана Грекиянын өкмөт башчылары катышты. Болгария жаңы газ кууру аркылуу Азербайжандан 3 миллиардтан 5 миллиард куб метрге чейин газды, ошондой эле Грекиядан суюлтулган газ ала алат. Долбоордун негизги максаты Болгариянын Орусиядан энергетикалык көз карандуулугун азайтуу. Ушул жагдайга көңүл бурган Урсула фон дер Ляйен бул учурду Болгариянын энергетикалык коопсуздугу үчүн бурулуш учур деп атап, бүтүндөй түштүк чыгыш Европа үчүн жаңы доордун башталышы катары баалады. Ал арада түндүк агым курларынан газдын агып чыгышы токтотулганы кабарланды. Балтика деңизиндеги түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ курларынан келген газ агылып чыкпай калганын Даниянын энергетика агенттиги билдирди. Nord Stream 2 компаниясы Даниянын энергетика агенттигине учурда куурунун ичинде туруктуу басым пайда болгонун кабарлады деп жазылат билдирүүдө. Газпромдун маалыматына ылайык, жарылган куурлардын ичинде 800 миллион куб метр газ болгон. Мындай көлөмдү Дания 3 айда керектейт. 26 сентябрда түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ куурлары жарылып, сууга газ атылып чыккан. Деңиздин куур өткөн бөлүгүн көзөмөлдөгөн Швеция менен Дания бул атайлап жардырылган болушу мүмкүн деп жарыялады. Германия, Улуу Британияда ушундай жөөнү карманууда. Спорт темаларына кайрылсак, Түркиянын Изник шаарындагы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Көк Бөрүдөн Кыргызстандын командасы жеңүүчү болду. Жеринен Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, кечээ 2 октябрдагы финалдык беттеште Кыргызстан менен Казакстандын командасы ойноп, 5-0 эсебинде кыргыз командасы утту. Оюндун 1-чү таймында кыргыз көк бөрүчүлөрү 3 улакта атаандаштын тайгазанына салды. 2-чү таймда дагы 2 улак кыргыз командасынын эсебине жазылды. 3-чү таймда казакстандык улакчылар оюнду улантуудан баш тартып, жеңиш Кыргызстанга ыйгарылды. 3-чү орунду Өзбекстан ээледи. Көк бөрүдөн Кыргызстан 1 октябрда Түркия командасын 7-6 эсебинде утуп алган. Венгриянын, Ооганстандын жана Монголиянын командалары аргымактары жок оюнга чыга алган эмес. Кече Көкбөрүдөн сырткары тайгазаны жок 2 тайм ойнолгон Көк Бардан дагы финалда Кыргызстан менен Казакстандын командалары ойноп, ал беттеште 3-4 эсебинде казак командасы жеңишке жеткен. 3-чү орунду дагы улуттук спорттун бул түрүнөн Өзбекстандын өкүлдөрү алган.
Касым Рахымкулов айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Геодезия, картография адистери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашын СССРдин 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чектөө саясаты башкы себеп болгонун белгилешти. Адистер көчмөн кыргыздар жайкысын тоолордо, кийин кыштоого түшкөн жашоо образын айынан улуттук аймактык чектөө иштерин жүргүзүүдө катачылыкка жол берилип, ал чарба жүргүзгөн тарыхый тилкелер башында туура эмес чийилип, кийин ал жаңылыштык 1956-59 жылдардагы паритеттик комиссия тарабынан оңдолгонун мисалга алышты. Кыргыз адистери анын негизинде Ворух анклавы негизделген айтышса, тажик тарап анын анклав абалын таануу айт, тескерисинче Кыргызстан өткөн кылымдын 50 жылдарынан бери 2110 чакырым жерин ээлеп алганын Бириккен Улуттар Уюмунун башкы трибунасында белгиледи. Бул тууралуу кененирээк кезектеги чоо жай берүүсүндө анын кесиптешим Куанычбек Жолдошов даярдады.
Расмий дүйшөмбүнүн жакында БУУнун башкы ассамблеясында чек ара чырынын негизги себептерин кыргыз тарапка оодарган билдирүүсү саясий чөйрөдө талкууга түштү. Кыргызстандын Тажикстан менен мамлекеттик чек арасы 976 чакырымды түзсө, анын жарымынан көбү 504 чакырымы такталып бүткөн. Бирок чек ара сызыгын чектөөдө эң эле татаал жана талаштуу тилкелер Кыргызстандын ичинде турган Варух анклавы менен аны Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жерлерге келип такалган. Мурдагы чек ара сүйлөшүүлөрүндө тажик тарап анклавга коридор берүүнү сурап келсе, соңку мезгилде расмий түрдө доома тарта баштады. Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Мухиддин Улуттар Уюмундагы сөзүндө биринчи жолу кыргыз тарап Тажикстанга таандык жерлерди ээлеп алганын айтып, буга байланыштуу анын аймактык дооматын расмий билдирди.
Кыргызстан өткөн кылымдын 50-чү жылдарынан бери бир жактуу көз карашка таянып, Тажикстанга тиешелүү болгон 2110 чарчы чакырымдан ашуун жерди өзүн билемдик менен басып алган. Биздин кошуналар муну эстегиси келбейт. Мен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына Тажикстан Кыргызстан менен чек араларды тактоодо 1924-1927 жылкы улуттук аймактык чектөөлөргө ылайык келген документтер боюнча макулдашууну иштеп чыкканын кабарлагым келет. Дал мына ошол документтер конституциялык процедуралардан өткөн жана сүйлөшүү жараянындагы жалгыз укуктук база. Бирок ага карабай, биз жакшы ниет менен ийкемдүүлүктү көргөзүп, кошунанын ыңгайына көнүп, Кыргызстан сунуштаган 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууга макул болгонбуз. Чек араларды саясий билдирүүлөр аркылуу же капсалаң кырдаалды түзүү менен чечүүгө болбойт.
Буга чейин тажик маалымат каражаттары бейрасмий түрдө Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Варух анклави эместигин, анын негизги аймак менен байланыштырган жер тилкелери Тажикстанга караштуу деген бейрасмий версияны байма-бай чагылдырып келген. Ал эми кыргыз тарап Варухту анклав деп атап, анын негизги аймагы менен бириктирүүгө макул болуу Кыргызстандын Баткен облусунун жарымын бөгөп, эксклав абалына алып келерин белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов соңку кагылыштардын себептерин чек ара чыр эмес жер дооматы катары кабыл алууга убакыт келип жеткени тууралуу парламентте билдирүү жасады.
Кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оондо выступать этүү ачыктан жарык эле айтып койду. Кыргыз тарап 1950 жылдардан бери дейт өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Биздин Баткенде болгон эле 17000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3000 квадратный километр, ошон 2000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар.
СССР тараган 91-жылы ынтымак менен ажырашуу максатында КМШ уюму түзүлүп, ага кирген өлкөлөр чек аралардын бузулбастыгын жана аймактык бүтүндүгүн тааныган Алматы декларациясын кабыл алышкан. Ага Тажикстан менен Кыргызстан да кол койгон. Бул шартнама 94-жылдагы Москва декларациясы, КМШ тууралуу макулдашуу жана ошондой эле ынак кошуналыкты бекиткен эки тараптуу келишимдер менен бекемделген. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков мына ошол баштапкы 27-29 жылдардагы макулдашылбаган картага таянуу менен азыркы учурда дүйшөмбү соңку базалык келишимдерди бузуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күнү тажик тарап ушул 24-жылдагы тиешелүү чечимдерге негизинен бул тажиктин жери деп туруп бизге талап кылып туруп өзүнчө эле шарттарды коюп атышат да. Мурагат деле Кыргызстандын жери болчу да. Ал деле 60000 гектардан ашык жер. Алардын тили менен сүйлөшсөк анда биз дагы мурагатты Кыргызстанга бергиле деп туруп туруп алсак ал деле туура эмес да. Өз убагында ошондой өзү бүгүнкү Тажикстандын президенти дагы кол койгон да. Кайсы мамлекет кандай чек арада болот, кандай өзүнүн территориясын белгилейт деген суроолордо баардык президенттер бар болгон административдик чек араларды негиз катары деген ушул декларацияны рамочный келишим болсун деп туруп ошондой бир жыйынтыкка келишкен эле да.
Чек ара талашынан кагылыштар чыккан Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусу географиялык жактан Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Тарыхый булактарда бул аймактар ар кайсы доордо түрк жана перси тилдүү калктар жашаган түрдүү дөөлөттөрдүн курамында болгону көрсөтүлгөн. Алардын эң эле соңкусу Кохон хандыгы 19-кылымдын экинчи жарымында кулап, анын аймагы падышалык Орусияга каратылган. Ал мезгилде аралашкан жалпы маданият үстөмдүк кылгандыктан аймактык бирдиктер этникалык негизде бөлүнгөн эмес. Бирок ошол эле кезде аймактагы ар бир этностук топтун географиялык жактан атайын чийилип чектелбеген, бирок ошол эле кезде көчмөн же болбосо отурукташкан шартта чарба жүргүзгөн тарыхый ээликтери болгону атайын изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн. Орто Азиядагы 24-жылдагы улуттук аймактык чектеп бөлүүнүн этносаясий жараяндарга таасирин иликтеген Орусиянын Алтай мамлекеттик университетинин профессору Ирина Бочкарева 2019-жылы жарыяланган илимий эмгегинде анын негизги жагдайларын изилдеп чыккан. Анда чөлкөмдөгү алгачкы улуттук аймактык бөлүштүрүү совет бийлигин чыңдоону көздөп, улуттук негизде союздук республикаларды түзүп, улут маселесин чечүү аркылуу жалпы Түркстандагы пантүркистик маанайды ооздуктоо саясаты жүргөнү изилденип, азыркы чаташкан чек ара чатактарына мына ошондой эле үрөн себилген саясий жагдайлар изилденген. Тарых изилдөөчү Кыяз Молдокасымов Москва 1929-жылы өз алдынча союздук тажик республикасын түзүү үчүн мургап менен жерге талды өткөрүп бергенин мисал келтирди.
Эгерде биз 25-27-жылдагы картаны карай турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө жерге тал менен мургап маселесин коюшубуз керек. Алар карта боюнча Кара Кыргыз автономиялуу облусунун курамында турат. Бул жерде талаш тартыш маселелер 24-25 жылдары кыргыздардын кызыкчылыктары эсепке алынбай
мен Москвадан келген ошол элди жерди жакшы билбегендер тарабынан көрөмөчү сүлүп калган. Ал эмес мына Кожентин тегерегинде Кожентик кыргыздар деген атайын термин бар болчу. Кожентин тегерегинде жашаган айылдардын баардыгы бүгүнкү күндө Тажикстан аймагына өттү.
Орусияда 1917 жылы падышалык бийлик кулап, 1922 жылдан баштап большевиктердин жаңы улут саясаты жарыяланып, анын негизинде СССРдин курамында улуттук аймактык бирдиктер негизделе баштаган. 1924 жылы Өзбек СССРнин курамында Тажик автоном республикасы негизделген. Тажик республикасы 29 жылы андан бөлүнүп чыкканга чейин азыркы Варух аймагы Өзбек СССРнин Кожент округуна карап турганы тарыхта белгилүү. Тарыхчы Кыяз Молдакасымов Варухта жана анын айланасында калктын отурукташуу таржымалы туурасында көз карашын белгиледи.
Бул аймак эзели түрк тилдүү элдердин мекендеп келген жерлер. Кыргыздар көчмөнчүлүк жашоодо болгон учурда отурукташкан, териштетүү менен соода садык менен алек болгон тажиктин айрым уруулары Борукка келип орно чагалып туруп калышкан. Демографиянын барган сайын өскөнүнө байланыштуу улам улам саны өсүп отуруп туруп, мына кечээ эле 19-кылымдарда ал жерде бир 100 үй бүлөгө жетпеген тажиктер болсо, бүгүнкү күндө ал жерде мына 40,000 тажик болуп калды. Бул кийин 24-25 жылдары мурдатан кыргыздар ээлеп келген жерлер дароо Кыргызстандын аймагына өтүш керек болчу. Ал мезгилде тагдырды Москва чечкенден улам көп жерлерде мындай оош кыйыш нерселер өтө көп болду. Биз Абдрахманов деле жазып атпайбы? Ошол мезгилдеги Москвалык комиссиянын мүчөлөрү көп тарыхый этнографиялык учурларды туура билбегендиктен улам Кыргызстандын көп аймактары өзүнө карай алгандыгы бул түшүндүк. Анын үстүнө бул жанагы жылма экспансия 19 жылынан баштап аябай күчөгөн.
Тажик тарабы 24-27 жылдардагы алгачкы улуттук аймактык чектөөгө таянса, кыргыз тарабы 56-58-61 жылдардагы жана 89 жылкы документтер менен карталарды карманган. Кыргыз тарабынын ырасташынча 24-27 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү иштери шарттуу гана жүрүп, этностордун чарба жүргүзүү шарттарын эске албай, так картографиялык геодезиялык ыкмалар колдонулган эмес. Анткени баштапкы улуттук аймактык бөлүү иштери жай мезгилинде жүргөн. Жайда көчмөн кыргыздар малга карап жайлоолоп, тоолордо болуп, күзүндө гана өндүргө түшүп, андан ары кыштоодогу жер ээликтеринде кыштаган жагдайлары эске алынбай калган. Ал эми отурукташкан калк адатта дыйканчылык менен алек болуп, жаңы жер тилкелерин улам өздөштүрүп турган. Ошондуктан да тажик тарап 75 жылга чейин Варухтун айланасында Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары болгон эмес деген жүйөлөрдү келтире башташкан. Тажикстандын Исфара шаарынын экс мэри постсоветтик мезгилдеги чек араларды тактоо боюнча баштапкы сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу Мирза Шариф Исламидинов Тажикстандык Азия Плюс интернет басылмасына ошол кезде Варух анклав болбой, анын айланасындагы азыркы Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары жайгашкан жерлер Тажикстанга караштуу болгон деп билдирген. Кыргыз тарап болсо Варухту курчаган кыргыз айыл кыштактары мурдатан эле болгонун, ал эми тажик тарап кийин кыргыздар отурукташкан деген Кыргызстандын Аксай жана Көкташ айылдары совет бийлигинин саясатынын негизинде Баткендин аталган аймагындагы майда жана чачкын конуштар менен айыл кыштакчаларды көчүрүп ирлештирүү саясатынын негизинде кайрадан түптөлүп чыкканын белгилейт. Көчмөн кыргыздар жер ээликтерин адатта малдын ыңгайына карап жайлоо, күздөө, кыштоо жана жаздоо кылып бөлүп алып көчүп конуп жүргөндүктөн 24-27 жылдагы комиссия Лейлек менен Баткен аймагындагы улуттук аймактык чектөөнүн жүрүшүндө кыргыз тараптын кызыкчылыгын эске албаганы мына ошондогу Кара Кыргыз автономия жетекчилигинин 30 жылдагы Москвага жазган катында да көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу тарыхый документтер буга чейинки кыргыз тажик чек ара сүйлөшүүлөрүндө талкууланганы айтылды. Ал эми Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев 50-нчү жылдары тескерисинче Москванын көрсөтмөсү менен Варухтун жанындагы майда кыргыз айылдары ал жактан көчүрүлгөнүн ырастаган далилдер бар экенин мисал келтирди.
Бул жактан историяга карасак, Хрущев деген Советтер Союзунун жетекчиси болгон, неперспективный село деп Ворухтун тегерегиндеги кыргыз айылдар көчүрүлүп кеткен да. Бедеке деген айыл көчүрүлүп кеткен, Керевшин деген айыл көчүрүлүп кеткен, тиги дагы Ворухтун үстүндө 40 деген кишинин айыл бар эле ал көчүрүлүп кеткен. Айылдар биз көчүрүп Тиги ворук ошонун эсебинен бүгүн 2.5 өсүп кеткен. Анын үстүнө Тажикстан жерекси суранып жер алганда, Борукта жашаган 40 миңден ашык эл кыргыздын арчасын кесе башады да. Анан мен деги губернатор болуп келгенде көрүп туруп, ушулдарга сунуш киргизип жана постолду койдурганбыз да. Жайлоодо колдонуп, себеби контроль жок да.
Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик чыгарларды тактоо боюнча паритеттик комиссиясын көп жыл жетектеген Адис картограф Саламат Аламанов аймактагы этникалык топтордун тарыхый чарба жүргүзүү чектери мамлекеттик чыгараны тактоого укуктук негиз болоорун белгиледи.
Мандикерлерди алганда кыргыз айылдарда мандикерлер тигил унуттардан анан араба менен кыдырып жүргөн экен, анын баары жазылуу документтерде. Анан келип сурайт да, сен кайсы унутуңду издеселе аны ошентип жазса, бул жерде негизи ушулар жашайт экен деп. А кыргыздар ал кезде жайлоодо болгон, короо жайын тигилерге каратып коюп аны ошол учурда кыргызстан президенти жазган. Бул өзү туура эмес учурда иштелди. Негизги кыргыз эли жайлоолорго кеткенде иш жасалып калып, унуттук кураны туура эмес белгиленип калган деп. Анан өзү ошол кездеки документтерде бар. Ошол чек бөлүштүрүүчү комиссияларга 50 жерге доомат болгон ар кайсы элдерден. Аны тиги жогору жактан бекиткен негизги принциптерди аткарбагандыктан бул өзү ошол көп туура эмес чечилип калгандыгынын белгиси да. Анан эми эң элем баягылык кылжоону жанакы ар ким өзү ошол пайдаланып аткан жерлерине ээ болуп калыш керек деген да. Ошону туура көрүп жай эле 1859 деле 89 деле ошол принциптер менен иштеген. Кийин деле ошо биздин сунушта ошондой болчу. Тажрыйбалуу жер адистер жанакындай жанакы келген калыптанып калган чарбалык чек араларды административдик чек арага айлантабы деп. Анын баарынын өзүнүн ушундай тарыхый фундаменттери бар да.
50-жылдары Орто Азиядагы союздук республикаларда калктын жашоо деңгээли оңоло баштаган маалда улам жаңы жер тилкелерин өздөштүрүү маселеси күн тартибине чыккан. Анда коңшулар арасында чарбалык, экономикалык маселелер чыгып, эки ортодо жер суу ресурстарына ээлик кылууга байланышкан талаштар чыга баштаган. Буга байланыштуу 55-жылы Москванын көрсөтмөсү менен чөлкөмдөгү тарыхый, географиялык, улуттук саясий факторлорду эске алып, заманбап негизде картографиялык геодезиялык ыкмаларды колдонуу менен Орто Азиядагы союздук республикалардын ортосундагы чыгырларды тактоо боюнча паритеттик комиссиялар түзүлгөн. Кыргыз тарап тажик бийлиги карманган 24-27-жылдардагы документтердин эч кандай укуктук күчү жок деп эсептейт. Ошол эле кезде чек араларды шарттуу аныктаган аталган документтер андагы эки тараптын элдик өкүлчүлүк органдарынын бекитүүсүнөн өтпөгөнү белгиленди. Геодезия боюнча Адис Саламат Аламанов эмнеге баштапкы паритеттик комиссиянын тыянагы таанылбай 56-жылы кайрадан комиссия түзүлгөнүн төмөндөгүдөй чечмеледи.
24-жылкы улуттук аймактык чектөө учурунда туура эмес иштер жасалганда ошондуктан ал класс тартпайт болуп калган. Анан биз айтканбыз да, эгерде ошол чындап эле жакшы документ болсо эми үчүн жана 58-59-89 иштелди. Тигинин туура эмес экендигин ошондо эле билген да эки тараптын тең адистери. Эгерде мурда туура чечилсе да эмне жиндеби кайра эле ошону карап чыккан. Ошол кезде туура эмес чечилип калгандан кийин кароого туура келип аткан.
Кыргыз тажик чек ара тилкесинде анын ичинде Варухтун айланасында эле орчунду жоготууларга жана кыйроолорго алып келген куралдуу кагылыштар өткөн жылы 28 апрелде жана быйыл 16 сентябрда кайрадан кайталанды. Эл аралык укук боюнча башка бир өлкөнүн ичиндеги анклав аймактарга аскер күчтөрүн жана оор аскер техникасын алып кирүүгө тыюу салынган. Буга байланыштуу эки ортого чек ара бекети коюлуп, көзөмөл орнотулган болчу. Аксай айылынын тургуну Эркин Жолчиев мындан 3 жыл мурун мына ошол бекет алынып салынып, Варухка курал жарак жана аскер техникасы толтурулуп, анын бардыгы соңку кол салууда колдонулганын белгиледи.
Варухтан бүтүн БМП БТРлер түштү да. Анан баягы ок өтпөстөр барго баягы броно техникалар. Мына Жеңиш Разаков вице премьер болуп турган мезгилде сүйлөшүүлөр натыйжасында биздин постубуз бар эле, дача пост. Ошол алдырды. Алгандан кийин ким тосот онун крузовой машинасына? Жүк ташчу оор машиналар жерге тиейин деп алып өтүп атты дейт. Сураштырсак БТР БМПлар да батат экен. Танк аны дагы баягыдай кылып алып өтүп кетсе болот экен. Ошонун бери толтуруп алды.
Ачык булактарда 60-жылдары Варухтун калкы кошуна Кыргызстанга караган Исфайрам дарыясынын сол жээгиндеги 700 гектардан ашуун бош жер тилкелерин өзүн билемдик менен өздөштүрүп алганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кезек эми маданий түрмөккө келип жетти. Пандемияга чейин Түштүк Кореяга бир жылда 20 миллиондон ашык турист келчү. Адистер бул өлкөгө болгон кызыгууну кей-поп жана корей сериалдары же дарамаларга байланыштуу деп эсептешет. Кыргызстандык Эржан Кубанычбек уулу мына ушул корей маданияты үчүн атайын бул өлкөгө келген.
Мен өзү кореистер өздөрү деле айырмаланбайт кореистер экенин. Мен кийин айтам да, мен иностранецмин десең. Сен иностранец болчусуңбу деп көбүнчө айбайтан калышат. Дараманы көрүп мен ойлогом Корея деле ошондой депчи. А бирок чынында аябай тапкыр
башка экен. Кинодогудай эмес.
Кинодогудай эмес. Кинодо баары аябай кооз, сулуу жашоо сонун көрсөткөн да, а бирок жашоосуна келсең чынында ожидание реальность аябай чоң аласың.
Ар кандай жашоосу?
Ар кандай. Аябай кыйын жашоосу бул жакта.
Корей маданиятынын гуарманы Эржан менен Сеулдун Хандэ районуна келдик. Хандэде ыр, бийге, кей-поп маданиятына кызыккан жаштар арбы.
BTS-ти мисалга алып кетсек, жакшы ырдашат, жакшы бийлешип, бойлору узун, сулуу, ошондон кыздар вау деп азыркы учурда кей-поп аябай өсүштө. Биринчиси бул сулуулуктан.
Көбүнчө кыздарбы?
2018 жылдары кыздар аябай көп болчу, азыр балдар деле аябай көтөрүлүп жатышат. Бул жерде кей-поп ырларын ырдап жана жаштар бүт баарын көрсөтүп турушат. Ыр өздөрүнүн таланттарын биз деле барып көрсөк болот. Керек.
Кей-поп Түштүк Кореяда пайда болгон музыкалык жанр. Азыр ал Корея эле эмес, дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрөрмандар арасында популярдуу болуп жатат. Жүздөгөн жаштар чогулган көчөлөр кечкисин кадимки сахнага айланат. Бүгүн эл алдына Эржан да чыгып бийлеп бере турган болду.
Эржан Ирванкина, салтанаттарыңда.
Аябай толкундануу сезимдер болду. Чынында мен бийлеп көргөн эмесмин бул жерде. Сизди сурап калганыңыз үчүн гана сиз үчүн чыгып бийлеп бердим.
Жакты окшойт, аябай жакшы.
Аябай жакты чынында.
Сонун менчиги жок, бирок мага айтып жатты. Анан биринчи эмне деп айттың?
Мен биринчи өзүм жөнө тааныштырдым. Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандан келген Эржан болом деп.
Түштүк Кореяда кей-поп жанрындагы ыр бий топтору жүздөп саналат. Алардын эң белгилүүсү 7 ырчы жигиттен турган BTS тобу. Ошол эле кезде соңку жылдары кей-поп стилинде ырдаган кыздар да көбөйгөн. Адатта мындай топтор жаштар арасында ыр эле эмес, кийинүү стилине болгон кызыгууну пайда кылып, мода жаратат.
Айткандай эле, кореистер өздөрү аябай мындай кыска жана кенен жана эң башкылуу милый кийимдер кийгиси келет да. Ошого салыштырмалуу эле могул кийимди карасак аябай милый.
Анан кыска бүт эле?
Ооба, бүт баары кыска. Бул жакта кыздар кыска кийинсе коркушпайт. Мындай бирөө фью эй кыз деп таанышабыз, неме кылышпайт корейстерчи, даже карашпайт бири бирине деле.
Кыргызстанда башкача да?
Кыргызстанда аябай башкача, тилекке каршы.
Мисалы кыска кийип турсаң дароо сөзгө каласың.
Туура.
Мында эч ким сага көңүл бурбайт.
Эч ким сага көңүл бурбайт. Бул жакта кыска кийесиңби, узун кийесиңби, хиджаб жансыңбы, хиджабың жокпу, татуировкаң барбы, жокпу, ага корейстер такыр маани беришпейт. Главный адамсыңбы, болду.
20 жаштагы Эржан Кубанычбек уулу ушул тапта туризм адистиги боюнча Кореяда билим алып жатат.
Ошол мен да Кыргызстанга барып ушундай туризм аркылуу Кыргызстанды аябай көтөргүм келет. Ошо дүйнө жүзүнө да тааныткым келет Кыргызстанды.
Кореянын тажрыйбасын демек үйрөнүп
кетип. Конечно, мен Кореяны баарыбыз эле билебиз, что мурунку жылдары кандай гана кедей өлкө болгон, тек гана күрүш жеп эле жүрүшкөн да,
азыр кандай страна болушту за короткий срок. Мен деле Кореяга экинчи максатым бул кей-поп гана эмес, экинчи максатым бул туризмге тапшырдым. Туризмди окуп, билип, булардын опытын үйрөнүп, жана Кыргызстанга барып, мен да Кыргызстанды за короткий срок аябай өнүктүргүм келет.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 3-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Толкундо которбой туруңуз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруу башталат. Бишкекте саат